tie trīs bija domāti kā akcionāri, un viņu vienīgais uzdevums bija pārvaldīt šo projektu. Viņi noteikti nebija ieviesēji. Lietuvai tas primāri nepatika visvairāk, jo konstatēja, ka vienīgie, kam vajadzētu būt teikšana par projektu, ir Lietuvas dzelzceļam, Lietuvas galižinkelai, un lai mēs vispārīgi tur degunu neliekam klāt tam, kas notiek Lietuvā. Bet man skaidri pateica, tā, ka man pieņēma darbā, ka ir jāizveido jauna organizācija, un aiz tā stāvēja, es teikšu, arī Eiropas Savienības prasības, ka ir viena organizācija ar profesionālu komandu, kas kaut ko saprot no dzelzceļbūvniecības, ātra gaita vilcienu mūsdienī, un tā tālāk organizācijas.
Jūs teicāt, ka jums skaidrs pieņēmums un šis līgums bija Airbnb-lam ieviest, bet patiesībā aiz slēgtām durvīm jūs palūdza nelīst. Kas bija tas, kas palūdza aiz slēgtām durvīm?
Tas bija viens lietuviešu padomas loceklis, ka teica, Baiba, tu saprotos tikai pastkasti. Mēs iesniegsim prasības finansējumā.
Tas Latvijā?
Neviens, tanī, tas cilvēks tanī laikā nu pat bija apcietināts. Bet Latvijas pārstāvis šī jautājumā, pieņemot mani darbā, bija apcietināts, līdz ar to viens Lietuvas padomas loceklis ar mani runāja.